Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti. Važno je zaustaviti negiranje genocida i zločin se ne smije zaboraviti. Neke su od najvažnijih poruka sa komemoracije održane u tvornici akumulatora u Potočarima. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu.
U okviru samita procesa saradnje Jugoistočne Europe na Jahorini usvojena zajednička deklaracija, predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces europskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Opozicija u Srbiji traži ostavku ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju.
Po kom obrazovnom programu i od koje države odobren je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kakvu nastavu? Na kom jeziku? Ako na srpskom, zašto nisi upisao Nebojša Megatrend u Beogradu, nego si upisao u fantomsku školu? Na koji način si platio školarinu, na koji račun? Kako su profesori koji su navodna predavanja držali plaćeni za to?
Ostanite uz nas i u nastavku emisije imat ćete priliku da čujete ove, ali i druge priče naših reportera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tvornici akumulatora u Potočarima održana je komemoracija za 33 žrtve genocida u Srebrenici. Najčešća poruka onih koji su govorili je da se ovaj zločin ne smije zaboraviti i da treba učiniti sve da se nikada i nigdje ne ponovi. Negiranje genocida je njegov završni čin, istaklo je više međunarodnih i bosansko-hercegovačkih govornika. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nedžad Avdić je kao 17-godišnjak preživio genocid i njegovo obraćanje na komemorativnom skupu izazvalo je najviše emocija. U dobro organizovanom sistemu ubijanja dešavaju se greške, rekao je Avdić.
Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi streljani mrtvi. Ja sam njihova greška. Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti. Moja duboka moralna obaveza je svjedočiti o tome, pogotovo u jednoj opštoj političkoj i institucionalnoj kampanji negiranja tih zločina. Sve drugo bila bi izdaja svih onih koji su ubijani i nemilosrdno gurani u grobnice, bez ikakvog razloga i povoda.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula Hamdija Fejzić pozvao je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da proglasi zakon kojim bi se zabranilo negiranje genocida.
Često su, a i danas to čini, iz međunarodne zajednice slali poruke da nas nisu mogli zaštiti u julu 1995. godine i da prihvatimo tu činjenicu. Onda se nameće pitanje, šta danas čini da nas zaštiti od posljednje faze genocida, od negiranja genocida?
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađius je istakao da uloga političara nije da ocjenjuju šta jeste, a šta nije genocid.
Presude Haškog tribunala su bile prve koje su utvrdile da djela počela na ovom području predstavljaju genocid. Utvrđeno je van svake razumne sumnje da je genocid pažljivo planiran.
Genocid se negira uprkos presudama, rekao je član predsjedništva Šefik Džaferović.
Nažalost, političke i vjerske elite srpskog naroda ne žele se suočiti sa istinom i jasno se ograditi od ideologije koja je kreirala genocid. Ne žele se ograditi ni od konkretnih izvršilaca koji su listom osuđeni na doživotne ili višegodišnje zatvorske kazne. Naprotiv, slave ih. Negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu. Iako možda toga nisu svjesni, time u suštini najviše štete nanose upravo svom narodu na koji projiciraju krivicu i odgovornost za zločine Miloševićeve i Karadžićeve politike.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je poručio da je Srebrenica rana koja se otvara svaki put kada se odgovornost za zločine negira i umanjuje.
Pozivam političke lidere u ovoj zemlji, ostatku regiona, da sa svoje strane pokažu odgovornost, prepoznavanje i žaljenje zbog svega što se ovde desilo. Pozivam vas da stvarate jedno okruženje koje će omogućiti pomirenje i omogućiti da se prevaziđe ovo nasljeđe rata. Kao Evropljani moramo i dužnost nam je osigurati da vladavina prava i poštivanje temeljnih ljudskih prava i ljudskog digniteta nešto što je prisutno na cijelom kontinentu.
Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora i prvi govornik na komemorativnom skupu, je dao odgovor i na pitanje ima li nade i života, odnosno budućnosti za Srebrenicu.
Odgovorit ću ime onih koji su preživjeli, koji su uspjeli da se probiju do Tuzle, onih koji su sahranili svoje najmilije ili još tragaju za njima. Srebrenica i Podrinje su naši. Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
U tvornici akumulatora govorili su i predstavnici Saudijske Arabije, Sjeverne Makedonije i Turske. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na Jahorini je završen samit procesa saradnje Jugoistočne Evrope usvajanjem zajedničke deklaracije u kojoj se, između ostalog, navodi dalja posvećenost regionalnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima među učesnicama samita. Ističe se i da su učesnice u potpunosti opredjeljene da zajedno rade kako bi se efikasno suočile sa svim sigurnosnim prijetnjama u regionu. Kako prenosi Dženana Halimović, učesnici smatraju da je jačanje ekonomske saradnje između članica, kao i sa Evropskom unijom, od najvažnije važnosti za ekonomski razvoj, održivi razvoj i prosperitet građana Jugoistočne Evrope.
Fokus je stavljen na evropsku budućnost, a perspektiva članstva se, kako stoji u deklaraciji, pokazala kao najsnažniji poticaj za ohrabrenje neophodnih reformi, kao i najbolji garant za trajan mir i stabilnost u regiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli.
Rješavanje pitanja taksi s Kosovom kao i pitanje granica neki su od njih, kazao je Dodik.
Tu imamo zastoj i gotovo da se ništa ne dešava. A ja predlažem da donesemo jednu izjavu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije koju ćemo utvrditi zajedničke komisije koje bi mogle da dalje nastave i aktualizuju ovo pitanje. Znamo da je veoma važno da riješimo pitanje granice.
I premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je kako ovi susreti služe za konkretna rješavanja problema, te između ostalog navela primjer mosta Ljubovija Bratunac.
Pošto se skoro svakih dva mjeseca viđamo regionalno, pričamo o tim stvarima, hajde da ne pravimo političke gluposti. Dakle, jel pričamo o regionalnoj saradnji? Ljudi, imamo most, izgrađen, pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prijelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Evropska perspektiva nema alternativu, podcrtao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uz ocjenu da se i Evropska unija mora posvetiti procesu proširenja.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Evropska unija, privilegovani partneri ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Pitanjem migrantske krize koje je duboko pogodilo regiju mora se ozbiljnije pozabaviti Evropska unija, istakao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Suočavanje sa problemom migrantske krize pokazalo je slabosti institucionalnih kapaciteta i regionalne saradnje. Ako imamo u vidu činjenicu da migranti na područje ovog regiona i Bosne i Hercegovine dolaze sa teritorije Evropske unije, onda je jasno da fokus ovog pitanja ne može biti samo na neposrednoj granici između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Nedolazak predstavnika Kosova, koji su smatrali da sve države učesnice nemaju jednak tretman, na poziv predsjedavajućih predsjedništva Bosne i Hercegovine delegaciji Kosova, ocijenili su ponižavajućim i izazvao je žaljenje kod predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih Kosovo preuzima predsjedavanje ovim procesom. Iako je najavljeno da u znak solidarnosti s Kosovom neće doći ni zvaničnici Albanije, predsjednik Ilir Meta ipak je bio među među učesnicima, te je pozvao Bosnu i Hercegovinu da prepozna Kosovo kao državu.
Ovo je pravo vrijeme sada da Bosna i Hercegovina da ide dalje u prepoznavanju realnosti. Republika Kosovo je nezavisna i suverena zemlja i treba se prema njoj odnositi s poštovanjem, naročito od strane susjeda.
Na Metine riječi reagovala je i Ana Brnabić.
Pored domaćina, pored formata ovog samog procesa, pored mene kao predstavnika Srbije, za ovim stolom postoji još nekoliko predstavnika različitih država koje ne prepoznaju takozvanu Republiku Kosovo. Rumunija, Moldavija, Grčka. Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Met.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni savez za Srbiju traži ostavku ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Nebojše Stefanovića. Navode da Stefanović nije završio osnovne akademske studije i da je njegova diploma falsifikovana. Premijerka Ana Brnabić stala je u zaštitu svog ministra, ocjenjujući da je jedan od lidera saveza Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi koju je najavio ministar policije. Prije 5 godina dovođena je u pitanje i doktorska disertacija Nebojše Stefanovića. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Po kom obrazovnom programu i od koje države odobren je Nebojša Stefanović i još 1054 ljudi pohađalo bilo kakvu nastavu? Na kom jeziku?
Upitao je jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ispred zgrade Radio Televizije Srbije.
Ako na srpskom, zašto nisi upisao Nebojša Megatrend u Beogradu, nego si upisao u fantomsku školu? Na koji način si platio školarinu, na koji račun? Kako su profesori koji su navodna predavanja držali plaćeni za to? Kako ste platili Sava centar? Kako ste platili sve ostale troškove?
Premijerka Ana Brnabić odgovara nekoliko dana od otvaranja ove afere da je predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas u ogromnoj panici zbog istrage o poslovanju njegovih firmi koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović i da zbog toga posle 15 godina pokreće pitanje njegove fakultetske diplome.
Bili ste toliko godina na vlasti i sve to vam je bilo u redu, niste podnosili nikakve prijave. Sada kada je ministar najavio istragu, vi povlačite diplomu. Ja mislim da onda to mnogo više govori o tome kako se Dragan Đilas osjeća povodom te istrage, nego o optužbama koje on sada baca javnosti u oči da bi skrenuo pažnju sa te istrage.
Prethodno su predstavnici opozicionog saveza za Srbiju predali u zgradi RTS-a za glavnog i odgovornog urednika informativnog programa dokumentaciju, jer kažu medijski servis nije preneo ni jednu ozbiljnu informaciju o ovom slučaju. Naime, Savez za Srbiju podnio je krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zbog navodnog falsifikovanja diplome o osnovnom fakultetskom obrazovanju, kao i protiv komisije sa Megatrend fakulteta koja je Stefanoviću univerzitetsku diplomu nostrifikovala. Gospodin Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova u vladi Republike Srbije, se pre 15 godina obratio sa zahtevom Megatrend fakultetu da mu nostrifikuje diplomu koju je navodno stekao po obrazovnom sistemu Velike Britanije na školi koja se zove Megatrend International Expert Consortium Limited. Ta firma u Engleskoj nikada nije bila registrovana za obrazovanje, rekao je Dragan Đilas pre nekoliko dana. Danas Đilas kaže da je Megatrend International u Londonu osnovana 1990. godine i da izveštaj iz britanskog registra kompanija pokazuje da je ova kompanija samo 1994. godine imala prihod od 412 funti. Sam Nebojša Stefanović je rekao da nije studirao u Londonu, već u Sava centru, što je kongresni centar u Beogradu. Univerzitet Megatrend saopštio je da je Nebojša Stefanović zakonito završio osnovne magistarske i doktorske studije na tom univerzitetu. Studijski program koji je postojao od 1990. do 2004. i koji je školovao 1054 studenta u potpunosti je bio u skladu sa propisima naše zemlje, u skladu sa standardima obrazovanja koje nudi jedna visokoškolska ustanova, navodi se u saopštenju ovog univerziteta. Boško Obradović iz Saveza za Srbiju kaže da Stefanović nikada nije ni završio fakulteta, da je komisija tog fakulteta omogućila da on sa nezavršenim fakultetom nastavi studije.
Mi danas tražimo od Univerziteta Megatrend da objavi javno spisak svih onih koji su završili Megatrend International od 1990. do 2004. godine.
Obradović je naveo da Stefanović nema nikakav dokaz da ikada taj fakultet studirao, da nema indeks kao i da taj fakultet ne postoji.
Ono što je ovde najdramatičnije jeste da u reakcijama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, samog ministra policije Nebojše Stefanovića, ni reč nismo čuli ovim našim dokazima o tome da tu nema završenog fakulteta i da je zapravo to jedan prvorazredni kriminal u vrhu aktuelne vlasti. Takođe smo videli Ministarstvo prosvete koje je izbeglo da se bavi ovakvom vrstom kriminala i korupcije u prosvetnom sistemu Srbije.
Suština je da oni pričama pokušavaju da skrenu pažnju javnosti sa ozbiljne korupcije. Dragan Đilas je upleten u ozbiljnu korupciju i to će se pokazati pre ili kasnije. Bio je odgovor ministra policije Nebojša Stefanovića nakon što je Savez za Srbiju izašao sa prvim navodima o njegovoj diplomi. I dok vlast i opozicija razmenjuju optužbe, Ratko Božović, profesor u penziji Univerziteta u Beogradu, primećuje.
Ako se radi o ovome što je opozicija već podastrla kao argument i kao saznanje, onda ostaje pitanje istine, istine do kraja. Da li je to tačno ili nije tačno? Ako je to tačno, onda nema pardona, nema uzmicanja.
Pre 5 godina i doktorska disertacija Nebojše Stefanovića odbranjena na Beogradskom Megatrend Univerzitetu 2013. dovedena u pitanje tvrdnjom nekoliko profesora da u tom doktorskom radu ima mnogo plagijata. Najpoznatiji slučaj dovođenja u pitanje verodostojnosti jednog akademskog rada je doktorat ministra finansija Siniše Malog. Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu krajem avgusta treba da donese odluku o tome da li je doktorat Malog odbranjen u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda plagijat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
U nastavku emisije, da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Mnogo opasnije nego ispisivati i javno nositi fašističke simbole, pjevati pjesme sa fašističkim porukama, iako je to zakonom zabranjeno. Zna Branka Mihajlović.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je povodom odluke kosovske vlade naglasila da se od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući ovde i sporazum o zvaničnim posetama. Kocijančić je potvrdila da su briselski zvaničici u kontaktu sa stranama oko ovog pitanja. Odluka Prištine je potez bez presedana i još jedan šamar ne Beogradu, već pre svega Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici, koja sramno ćuti na kršenje svih civilizacijskih normi, kaže potpredsednik vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Slična reakcija stiže i od direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. Odluka Prištine je posljednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu. Kosovski analitičar Bekljubi Bećaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da izazivanjem humanitarne krize na severu Beograd vodi nehumanu politiku prema kosovskim Srbima.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva politika koja umjesto normalizacije dovodi samo do zaoštravanja i do krajnjeg cilja protagonista koji bi hteli da ožive ideju podeli kao jedinu moguću i kao jedino valjano rješenje između Srba i Albanaca.
Iz srpske liste pozivaju međunarodnu zajednicu da ne bude gluva i slepa na antisrpsko ponašanje kosovskih institucija, jer srpska lista i srpski narod nisu i neće nemo posmatrati kako ih Priština obespravljuje, piše u saopštenju srpske liste. Odluka Prištine je nova faza za oštravanje odnosa Beograda i Prištine, komentariše Miroslav Lazanski, član odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Srbija može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije. Imamo načina da odgovorimo. A da li ćemo to uraditi i hoćemo li i kada, da se koji državni organi o tome odluče.
Predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Milovan Drecun kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je ova odluka reakcija na nedavnu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je Florija Ejupija doveo u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, pokušaj da se skrene pažnja sa te teme.
Zašto je Florin Ejupi bitan? Zato što je on direktan link prema Kadriju Veselji i Hašimu Tačiju, jer su oni ti koji rukovode ilegalno obešenom službom ŠIK, za koju EJUPI vrši političke likvidacije. Likvidirali su preko 200 ljudi, sve dok za to postoji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam procenjuje da je odluka Prištine dalje zidanje krize, a da Priština ne čini ništa bez znanja Amerike, tako da on predviđa da će nakon ovog poteza Vašington ući na velika vrata u pregovarački proces.
Amerika će to onda raditi na svoj način, zna se kako ona to radi, to nije ona meka moć koju primenjuje Evropa, nego kao što je Holbrook u ono svoje vreme radio, to je uzmi ili ostavi i tako dalje. Tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces, jer sam siguran da ni Haradinaj, niti bilo koji lider na Kosovu može da preduzme bilo kakvi i manje ozbiljan potez, a da nije pre toga dobio za to odobrenje od strane američkog ambasadora, naravno on instrukcije iz Vašingtona.
Kosovski analitičar Bečaj kaže da bi vlada Kosova u ovakvim okolnostima trebalo da se ponaša racionalno, da pronađe rešenja u korist svih građana Kosova.
A ovo je daleko od ispoljavanja racionalnog karaktera političkih odluka. Naprotiv, ona je protiv svih odgovora koji treba da ima jedna racionalna politika.
Podsjetimo, utorak 3. juna su u 4 opštine na severu Kosova ponovo otvorene prodavnice. Ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, rade i taksisti, koji nisu radili 2 dana u znak protesta zbog taksi koje su uvedene u novembru prošle godine od 100% na robu koja se iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvozi na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je, nakon što su objekti bili zatvoreni, da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspeli pokušaj destabilizacije Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je slanjem pisma namjere o pristupanju Evropskom tečajnom mehanizmu 2 krenula na višegodišnji put zamjene kune eurom. Analitičari kažu kako reforme koje Hrvatska na tom putu treba napraviti nisu prezahtjevne i da je mnogo ozbiljniji zadatak ispunjavanje i održavanje mastriških kriterija. Pripremio Enis Zebić.
Koraci koje Hrvatska mora napraviti na putu prema zamjeni kune eurom nisu od jednake važnosti za 19 ministara financija euroskupine i za hrvatske građane. Tempo i dinamiku hrvatskog pristupanja eurozoni određuju ti ministri financija i najvažnija stvar u pismu kojim su oni odgovorili na hrvatsko pismo namjere o pristupanju Europskom tečajnom mehanizmu 2 i da će Hrvatska u trenutku ulaska u taj mehanizam ući i u Europsku bankovnu uniju, sustav unutar kojeg Europska središnja banka izravno nadzire 119 najvećih europskih banaka. Za naš program govori ekonomski analitičar Velimir Šonje.
Gdje spada i 5 grupacija čije su banke aktivne u Hrvatskoj. Dakle, to je za nas vrlo bitno jer je to daleko više od 50% našeg bankarskog sustava koji dakle ide po direktnu ingerenciju ECB-a.
Reforme su većinom takve da će ih biti moguće administrativno odraditi ili su već u proceduri zakoni koji će olakšati njihovo rješavanje, kaže Šonje. Radi se o boljem sprječavanju pranja novca, jačanju kapaciteta statističkih službi, prodaji manjinskog državnog portfelja u poduzećima koja nisu od državnog interesa, rješavanju problema turističkog zemljišta, depolitizaciji i profesionalizaciji javne uprave, jedinstvenom pravnom okviru za funkcioniranje javne uprave i stvaranju boljeg poslovnog okruženja.
Ide se jednom linijom manjeg otpora, što ne mora nužno biti loše u ovom kontekstu, jer je velika je šansa da će to biti ispunjena. A neće se tu udubljivati previše Evropa i Euroskupina u tu problematiku, oni će naprosto to gledati formalno, reći će, aha, tu ste obećali donijeti ovaj zakon, da li ste ga donijeli? Jeste, u redu, plus. Išlo se s time da se kao prolazna vremena na ulasku u Europski tečajni mehanizam zapravo stave neke lake stvari koje su u ovom trenutku već u proceduri i pod vladinom kontrolom.
Ako se to u roku od godinu dana ispuni, onda ulaskom u Europski tečajni mehanizam 2, svojevrsno predsoblje za euro, kreće pravi zadatak, a to je ispunjavanje i održavanje mastriških kriterija. Niske kamatne stope, niska inflacija, deficit ispod 3%, javni dug ispod 60% BDP-a ili ako iznad toga mora biti u silaznom trendu, što sve Hrvatska prema analizama Središnje Hrvatske banke ispunjava još od 2016. Boravak u predsoblju je najmanje 2 godine. Ekonomski analitičar i urednik akademskog portala Ideje.hr Željko Ivanković na svakoj razini kritizira priču s uvođenjem eura. Od toga da vlada nije pitala građane slažu li se s reformama koje su u pismu namjere obećane Europi, do toga da se reforme ne bave glavnim i najozbiljnijim problemom hrvatskog društva, a to je loše pravosuđe.
Program uvođenja eura je politička magla mimo glavnih problema, na dugom štapu, kao da ga već imamo i tako dalje. A ono što unutra piše ili je bez veze, ne čak ni prodat državne nekretnine, već raspisat natječaje, kao što je do sad ne znam koliko puta raspisivan natječaj, zatim nešto u farmaciji i u fizioterapiji, to su neke konkretnije stvari. Beznačajne. One koje su značajne, kao što je reforma javne uprave, nisu dane na način koji je konkretan, koji obvezuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Rusija je ocijenila da je sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija između Kosova i Albanije potpisan 2. jula, provokacija i u skladu sa sprovođenjem koncepta takozvane Velike Albanije. Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva vanjskih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Ovu i druge reakcije donosi Amra Zajneli.
Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Već nekoliko godina odatle se čuju izjave o de facto integraciji. Ova linija albanskog i kosovskog rukovodstva je u suprotnosti sa osnovnom rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, podriva dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija i razbija stabilnost na Balkanu, stoji u saopštenju. Mi tvrdimo da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija više ne žele da reaguju na takve destruktivne mere, pokrivići tako veliko albanske manifestacije koje su destruktivne za region, dodaje se. I šef srpske diplomatije Ivica Dačić u ujedinjenju diplomatskih misija vidi kao stvaranje Velike Albanije, dodajući da kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska, onda bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa Bosne i Hercegovine. A ujedinjenje diplomatskih predstavništva između Kosova i Albanije nije ništa više ili manje od onoga što imaju skandinavske ili Benelux države, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. On je u objavi na Twitteru dodao da Kosovo i Albanija u duhu evrointegracija na taj način ojačavaju stratešku saradnju i koordinaciju spoljne politike. Srbija ili bilo koja druga strana ne treba da brine kada dva suseda imaju jaku i blisku saradnju, već onda kada drugi sused uskladi svoju spoljnu politiku sa akterima treće strane koji nemaju mjesta u našem regionu. Inače, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma o Tirani, on će pomoći uspostavljanju osnove za formiranje zajedničkog fonda za uspostavu, upravljanje i razvoj ambasada, misija i konzulata, kako bi se stvorilo okruženje koje zajednički koristi obema državama. Sporazum također predviđa razmjenu diplomatskog osoblja Kosova i Albanije u međusobnim predstavništvima širom sveta, a diplomatske akademije će o uspostavljanju zajedničkog programa obuke. Kako se navodi na web stranici Ministarstva spoljnih poslova Albanije, ovim sporazum Albanija politički gledano preuzima konkretne obaveze da izlaže, brani i potvrđuje političke stavove Republike Kosovo u svim prilikama u kojima prisustvo ovog drugog nije moguće iz objektivnih razloga. Albanski šef diplomatije Djen Cakaj, inače poreklom sa Kosova, na konferenciji za novinare je nakon potpisivanja sporazuma kazao kako će
Kosova dhe Shqipria tanje tutje.
Kosovo i Albanije sada funkcionisati kao jedinstveno telo uz veoma aktivan pristup spoljnim poslovima. Pacoli je ipak istako bićemo prisutni u državama gdje do sada nismo bili prisutni. Profesor međunarodnog prava u Prištini Afrim Hoti opisuje reakciju Srbije i Rusije kao besmislenu. On pojašnjava da diplomatska praksa u svijetu prepoznaje veliki broj slučajeva kada države u cilju smanjenja troškova u pružanju usluga spaja diplomatska predstavništva. Ovdje nema nikakve politike, jedino je prisutna tendencija Srbije da manipuliše svakim zajedničkim djelovanjem Kosova i Albanije. Na kraju krajeva, projekti oko koji se Srbija do sada borila, oko stvaranja Velike Albanije, manifestuju se djelovanjem Miloševića i ostali, ali ne pružnjem diplomatske usluga dveju ili više država, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
To To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom subotnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Što o granicama u Evropi kaže pisac Bekim Sejranović?
Ima lišta glupljene kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Evropa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Kako je bilo na zatvaranju ovogodišnjeg Exita? Koje su službe napravile navodne tajne snimke savjetnika crnogorskog predsjednika? Kakve su to tenzije između Srbije i Bugarske? Šta se dešava na Kosovu sa koalicijom za pomirenje? Kakvo je ovogodišnje stanje hrvatskog turizma? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Bekim Sejranović jedan je od posljednjih nomada južnoslavenske književnosti. Pisac i prevodilac, autor je romana Nigdje ni otkuda, Ljepši kraj, Dnevnik jednog nomada, između ostalih. Za prvi roman dobio je nagradu Meša Selimović. On je jedan od književnika koji su učestvovali na ovogodišnjem Bukstanu u Sarajevu. Gostovao je na panelu Građanin svijeta. Šta to nosi sa sobom, te koliko je teško biti izbjeglica, neka su od pitanja koja je Bekimu Sejranoviću postavio Amir Purić.
Gospodine Sejranović, kada vas najavljujemo, da li da kažemo bosansko-hercegovački, hrvatski književnik, Norvežanin ili građanin svijeta ili pak možda nomad?
Da, to je pitanje, naravno, nije prvi put da mi se postavlja. Dakle, ja sam rođen u Bosni, odrastao sam u Rijeci, poslije sam živio u Norveškoj, putovao sam dosta. Kao čovjek se osjećam, hajmo reći, nekom vrstom nomada, građanin svijeta, a kao autor, kao pisac, mislim da nemam neku, kako bi rekao, nekakav nacionalni predznak ili to. Ja običavam da kažem da sam pisac svih onih koji čitaju, pogotovo onih koji kupe moje knjige. Volio bih reći da sam svjetski pisac, ali eto, malo bi zvučilo pretencijozno.
Učestvovali ste na okruglom stolu ovdje na temu upravo građanin svijeta. To je jedna od dvije centralne teme ovogodišnjeg Bukstana. Kao neko ko živi na relaciji Oslo, Ljubljana, Zagreb, pa i Rijeka i Brčko, šta za vas znači biti građanin svijeta?
Treba prvo definisati šta se smatra pod građaninom svijeta. Dakle, nije građanin svijeta neko ko samo puno putuje, znači, mislim, ima ljudi koji putuju kao turisti okolo, ne moraju se osjećati građanom svijeta. Pomenuo bi građan svijeta da je bio neko ko živi na više mjesta, dakle, ko živi na više adresa. Ja sam jučer to odgovorio na to pitanje da imam, da tako kažem, dvije odvojene paradigme što se tiče toga građanina svijeta. Dakle, otac mi živi u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo, izdajem knjige po čitavom svijetu. Tako da samo obiđem najbližu familiju i da, ne znam, par promocija moram obići pola svijeta. To građanin svijeta, dakle, po meni bi se trebalo definisati kao, dakle, šta je građanin kao prvo, ili šta je grad. U suštini grad je mjesto gdje živi puno ljudi koji su različiti i koji neću reći tu riječ, tolerišu jedni drugi, jer mi je glupa te riječ, nego jednostavno koji žive zajedno bez obzira na razlike, bile te razlike vjerske, etničke, dakle, za razliku od sela koje na neki način
Selo je mjesto gdje živi, koje je kompaktno, dakle gdje živi jedna, obično jedna etnička skupina. I za mene bi danas građani svijeta značilo, dakle, da i da se putuje i da jednostavno da si, da tako kažem, umrežen putem društvenih mreža u, sa tokovima u svijetu.
Da li je ovaj koncept građanin svijeta, kozmopolita, danas ugrožen? Zapravo čini se da su opet postaju bitnije granice države, nacije, pa i religije.
Da, to je tako. Granice ne volim, ono, naravno, mislim, meni samo recimo od Ljubljane do Brškog da dođem, to dvije granice, treba prvo 4 kontrole, ne znam, ali današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i ja se bojim da ovaj val migranata koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike non stop, da to nije nešto, kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže, ja mislim da će, da nas tek čeka novi val izbjeglica, migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju. Tako da mislim da će granice biti, ne znam, meni recimo izrazito krivo kad vidim kako se istočna Europa zatvara, recimo. Mislim, ima li išta gluplje nego kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Dobar dio života ste i sami proveli kao ili izbjeglice ili migrant, kako god da definišemo taj pojem, ponekad i bez dokumenata. Danas je, to ste i sami spomenuli, i BiH postala dio ove migrantske rute ljudi iz Azije i Afrike, na koje se sve više i ovdje i u Europi gleda sa jednom dozom prezira. Kakav je odnos bio prema vama u periodu 90-ih, što u Hrvatskoj, što u Norveškoj?
U Hrvatskoj mi je bilo najgore, jer sam te, dakle, 90-ih godina, iako sam ja živio u Rijeci preko 10 godina, kad je Hrvatska postala nezavisna, ja nisam mogao dobiti u famoznu domovnicu, pa su me izbacili sa fakulteta, nisam mogao više raditi. Jedno dvije godine sam živio doslovce bez papira. Hrvatska mi je ostala, ono, iz tog perioda u prilično lošem sjećanju, dok je Norveška je bila tada zadnja zemlja koja je primala izbjeglice sa bivše Jugoslavije. Tako da sam zapravo igrom slučaja završio u Norveškoj i tada su nas primili zbilja, ono, na najbolji mogući način i dobio sam mogućnost da nastavim školovanje. I mogu reći da sam se osjećao kao izbjeglica u Norveškoj možda samo te prve godine ili možda prve dvije godine. Jer odmah nakon toga sam krenuo studirat, krenuo radit, krenuo, mislim, ja nisam znao koliko ću dugo ostati, ja sam mislio ostati možda 2-3 godine, 4, makar da završim fakultet pa ću se vratiti, ali ono, život čini svoje. Mislim da je danas situacija puno, dakle, da se danas sa puno više podozrenja gleda na izbjeglice. Kao prvo, ima ih mnogo više, naravno, nego tada. I mislim da na izbjeglice treba isto također, mislim, radi se naravno o ljudima koji su izgubili sve. Niko se ne diže sa svog, da tako kažem, ognjišta iz čista mira. Ali naravno, među milionima ljudi koji dolaze ima i kriminalaca, ima i ljudi koji možda bježe od zakona, ko zna kakvih stvari, ali ima i, ono, ja mislim da je velika većina ljudi tu zapravo potrazi za nekakvim boljim životom. Što je sasvim legitimno, mislim, ja da moram, mislim, imam dvije čerke, da moram za njih prekršiti zakon. Znači, vi da bi tražili azil u Europi morate da postanete kriminalac, morate da idete preko krijumčara ljudima. Ja bih također bio u stanju napraviti bilo šta da svojoj djeci osiguram bolji život. Tako da to ljudima ne treba zamjeriti. Istina je da će se, da to remeti nekakav naš, da kažem, rahatluk u Europi. Međutim, morat ćemo se navići na to, jer ako se klima nastavi ovako razvijati, dakle, bit će, da cijela Afrika će biti sparušena, pretvorit će se u pustinju. I očekivat ćemo ekološke izbjeglice jako uskoro. Ja mislim da je velika većina njih već to jesu, zapravo, jer nemaju šta da jedu.
Jednom prilikom ste rekli da je Norveška
na jedan čudan način, možda čak i gora od Bosne i Hercegovine. Možda ne bi bilo loše posjetiti na tu vašu observaciju, posebno u kontekstu ovog jednog, ja bih rekao, egzodusa, gotovo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje posljednjih 5-6, ako najviše godina.
Dobro, to je bio naslov jednog mog intervjua koji je pomalo onako izvučen iz konteksta. Mislio sam na neke druge stvari. Dakle, na naslov tog intervjua je bio Bosna je sjebana, Norveška je još gora. Fore u tome da kod nas ljudi često imaju, pomalo, imaju jako uljepšanu sliku tog, hajmo reći, zapada, možda pogotovo Skandinavije. Dakle, Norveška kao i svaka druga zemlja ima dobrih i loših strana. Dakle, ja sam govorio u svoje ime. Meni kao nekakvom pisu, hajmo reći, kad bi se morao izjasniti, ne znam, nekakav, hajmo reći, hipi, anarhista da sam. Jednostavno mi je previše kontrole, previše zakona. Ono što mi zovemo pravna država, što kod nas potpuno fali, tamo gore, za moje nekako, hajmo reći, artističke, umjetničke pojmove, ga je malo previše. Ta struktura, državna administracija jako dobro funkcioniše, čak i previše. I problem je, znači, kad se desi takva neka greška u takvoj jednoj administraciji, vi nemate gdje da pobjegnete. Hoću reći da kad država ima potpunu kontrolu, potpun nadzor, ti jednostavno nemaš nikakav i najmanji kutak da pobjegneš. I sve je super ako su zakoni dobri, ali šta ako na vlast dođe neka stranka koja, mislim, i Hitler je došao na vlast demokratskim putem. Druga stvar koja mi je, kada sam davao intervju, bio sam pomalo bijesan zbog gdje su izašao napokon moj roman na norveškom. Dakle, dva su prevedena, jedan sam napisao na norveškom. Ja sam u nekih par rečenica nešto malo kao kritikovao Norvešku, što nije bilo nikakva ozbiljna, mislim, nije meni bilo namjera kritikovati čitavo društvo, nego onako, to je bilo par sitnica i to je dočekano na nož. Dakle, ljudi koji su Norvežani po novinama i po knjigama pišu puno, sa puno više kritike, dakle, sa puno oštrijom kritikom, oni to mogu, međutim, ja se zovem Bekim Stiranović, zovem se Lars, Carlson, i jednostavno ti ne... A na neki način ljudi ti ne daju da ti kao stranac kritikuješ tu zemlju, mada sam ja, dakle, Norvežanin, i po meni je baš to, dakle, ako već želite da ja Norvešku doživljavam svojom zemljom, morate mi dopustiti ne samo da je volim, nego i da je pljujem, ako to iz nekog razloga želim, mislim, ako imam razloga da je kritikujem.
To tako smo se u ovom kratkom intervju mnogih tema, ali najmanje za poknjiženosti.
Da.
Pa evo, za kraj, jedno pitanje, šta trenutno radi pisac Bekim Stiranović?
Trenutno radim na nekim prevodima s norveškog, lektoriram jedan prevod sa hrvatskog na norveški. Imam jedan roman koji treba da dovršim, ali evo, to se već oteglo neko vrijeme. Imao sam određeni zdravstveni problema prošle godine, pa je to sve zastalo. I sad, nakon duge pauze, je malo teško, trebam malo vremena da ponovo uronim u taj roman da bi ga završio, ali polako, ne žurim se nigdje, bit će gotovo, ja mislim. Mislim da se vidimo do godine u Sarajevu sa novim romanom.
Sa piscem Bekimom Sejranovićem razgovarao je Amir Purić.
slobodnaevropa.org.
Koje su službe mogle da naprave navodne tajne snimke savjetnika crnogorskog predsjednika i bivšeg diplomate Milana Roćena, koji se plasiraju u javnosti, kakvo bi to moglo da ima posljedice po crnogorske vlasti i šta o tome kažu u Demokratskoj partiji socijalista? Slušamo Srđana Jankovića.
Telefonski razgovori, kako se može naslutiti iz objavljenog materijala, tajno su snimani u vrijeme kada je sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Roćen bio ambasador u Moskvi do početka 2006. godine. Među ostalim, objavljen je razgovor u kome Roćen traži uslugu od ruskog tajkuna Olega Deripaske da preko Amerike pritisnu Evropsku uniju u vezi uslova za održavanje referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori.
Slušaj, ne zvanju po etamu povodu, no včera Đukanović zvanjil mi nje, znaš.
Da.
Vi razgovarivali o našemu tamo općemu etamu drugu, Peteru Manku.
Da.
On pa prasil, znaš, sivodnje kontaktna grupa u Londonje.
Naredni razgovor je sa Vukom Jeremićem, današnjim opozicionarom u Srbiji, a 2006. savjetnikom predsjednika Srbije, u kome se kroz pošalice završava usluga u Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene, hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi. Ajde, ako ti bude ono trebalo, javi mi.
Važi, javljam ti.
Najnoviji snimak razgovora za koji se naslućuje da je obavljen u januaru 2006. godine objavile su Podgoričke vijesti, u kome Roćan vrlo grubo kvalifikuje novinare i urednike radiotelevizije Crne Gore.
Isto ja su goveda iz moje rasove nego urednički tim televizije Crne Gore. Kunem ti se. To je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Bezuspješno smo pokušali da dobijemo izjavu Milana Roćana povodom snimaka njegovih navodnih telefonskih razgovora sa brojnim javnim ličnostima iz svijeta politike i biznisa u periodu kada je bio ambasador državne zajednice u Moskvi. Tako je propao naš pokušaj da nam Roćan iz prve ruke potvrdi ili demantuje autentičnost audiomaterijala, pošto nije odgovarao na naše telefonske pozive. Pitanja Roćanu nismo mogli da pošaljamo ni u pisanoj verziji elektronskom poštom, jer njegove službene e-mail adrese nema na sajtu predsjednika Crne Gore, kod koga je angažovan kao savjetnik. Telefonski razgovori stari 13 godina, kako privatne, tako i službene prirode, koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Roćan, predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici. Iz saopštenja tužilaštva ipak nije jasno da li je formiran predmet kako bi se otkrilo ko je tajno snimao državnog funkcionera, kako su snimci dospjeli u medije, da li su razgovori autentični, ili tužilaštvo istražuje teme objavljenih razgovora. Analitičara bezbjednosnih prilika i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
U samoj toj diplomatskoj sferi postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontrobaveštajne službe, koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Analitičar Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
Mislim da se na ovome neće zaustaviti i može se lako desiti da se, kako bi rekli naši stari, da se tjera zec, a da izađe. Tako da se uopšte ne bih iznenadio da i dođemo i u nekom narednom periodu do nekih krupnih stvari koje bi bitno uzdrmale političku scenu u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
20 godina od rata u Prištini je u četvrtak pokrenuta koalicija za pomirenje na Kosovu. Evidentiranje zločina i uspostavljanje činjenične istine iz prošlosti istaknuti su kao neki od glavnih uslova za pomirenje. Više u prilogu Amre Zajneli.
Pod pokroviteljstvom Evropske unije, Fond za humanitarno pravo Kosovo te nevladine organizacije Aktivi Sevne Mitrovice i Art Policy iz Prištine udružile su snage u cilju poboljšanja etničkih odnosa i podsticaja na proces pomirenja. Saradnja ovog partnerstva ostvarena je i sa hrvatskom organizacijom Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Cilj ove koalicije između ostalog je uspostavljanje i promocija činjenične istine u vezi kršenja ljudskih i humanitarnog prava, promocija mira, razumevanje i toleranciju uz priznanje svih žrtava i preživeli, te uticanje na donosioce odluka u kreiranju politika u korist procesa pomirenja. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo je kazao da će ova koalicija biti otvorena za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji dele iste vrednosti. Ovaj projekat je samo početak jednog zajedničkog rada kojem je konačni cilj postizanje održivog mira i doprinos pomirenju na Kosovu i u budućnosti, kazuje Bljakaj. Miodrag Milićević, izvršni direktor Aktiva, organizacija koja se bavi promocijom demokratskih vrednosti i kultura, smatra da utvrđivanje činjenica nema alternativu, što je i preduslov za pomirenje i stabilizaciju prilika unutar kosovskog društva. Kako je dodao, iako ta tema nije na visokoj poziciji politički agenda, tom procesu može da pomogne civilno društvo i tako na sebe preuzme deo odgovornosti u nastojanju da do istinskog pomirenja zaista dođe. On tvrdi da se pomirenje može desiti kada sve strane pokažu da su spremne da se suoče sa prošlošću i da se na taj način otvori put dijalogu.
Tokom sprovođenja ovog projekta, Zajednička inicijativa Koalicija za pomirenje nastojeće da delom skine teret etničkih podela i ponudi model za prevazilaženjem evidentnih nedostataka koji danas opterećuju međuetničke odnose na Kosovu.
Kosovski novinar Adriatic Ćilimendi, inače zagovarač inicijative za Rekom, je na panel diskusije rekao da formiranje koalicije o pomirenju 20 godina od završetka rata ukazuje na veliki neuspeh, ali je podsjetio da su brojne organizacije i pojedinci svi ovih godina vršili napor da se sukobi ne ponove, ali i da se evidentira istina o ratu. Ukazuje da je posebno bitno da se svi zločini evidentiraju. Kao što je slučaj sa svakim ratom, odgovornost se ne može izjednačiti, zatim ne treba ni da se teži, ali se treba adresirati. Dakle, ukoliko je jedna strana počinila jedan zločin, a druga 10, i taj jedan i ti 10 se trebaju evidentirati, kazao je Ćilimendi. Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca, istako je da je pomirenje dug proces i da je pre svega problem uvažavanja zločina druge strane.
Malo je onih ljudi u albanskoj zajednici koji su u stanju da kažu ok, Srbi su patili, i malo je onih Srba koji će kažu ok, Albanci su patili. Po meni žrtva ne bi trebalo da ima nacionalnosti i sve žrtve bi trebalo da budu iste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su predsjednici vlada Bugarske i Srbije Bojko Borisov i Ana Brnabić sa samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope na Jahorini poslali poruku da su svi nesporazumi razriješeni, iz kabineta Ivice Dačića stiglo je saopštenje da je izjava Borisova o Kosovu bila pogrešno protumačena. Slušamo u prilogu Ive Martinović.
Sa rukom preko ramena koleginice iz Srbije, Bojko Borisov i Ana Brnabić pred kamerama sa Jahorine poručuju da su odnosi dve države dobri i da nema potrebe za tenzijama.
Stavili smo tačku.
Točka.
Priča o kojoj govore je novo diplomatsko žarište koje je Srbija zbog Kosova otvorila u odnosima sa susednim zemljama. Počelo je kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nediplomatskim rečnikom odgovorio na izjavu bugarskog premijera da novi šef evropske diplomatije, Španac Josep Borel, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koje nije priznala tu državu. Obraćajući se Borisovu na ti, Dačić mu je poručio da treba da poštuje stav Unije.
Pa Bojko, da ti kažem jednu stvar. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisna država. Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Borali, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na što to liči?
Usledio je poziv ambasadoru Srbije u Sofiju, Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Bugarske u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa. Srbija je uzvratila pozivom na razgovor od otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Nekoliko dana kasnije Dačić poručuje da je došlo do nesporazuma i pogrešne interpretacije izjave Borisova. U Srbiji, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 18.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Prema navodima predsjednika Kulturno-informativnog centra iz Bosilegrada, Ivana Nikolova, 60. godina u krajevima uz granicu Srbije i Bugarske bilo ih je više od 60.000.
Ako uzmemo da su opštine Bosilegrad i Dimitrovgrad, gde pretežno živi bugarska nacionalna manjina, među ekonomski najnerazvijenijim u Republici Srbiji, ako uzmemo u obzir činjenicu da migracija iz ovih opština je nezapamćena, ako vidimo sve one neuspehe u obrazovanju na maternjem jeziku, ako vidimo sve one ostale garantovana prava po Ustavu i zakonima Republike Srbije koja stoje samo na papiru, ovdje se suštinski ništa ne menja, onda je to zaista stvarni problem ove dve zemlje, o kome se onako govori na nekim diplomatskim nivoima, daju se neka obećanja i neke priče, ali se ništa suštinski nije promenilo.
Na Bugarsko Srbija računa i kada je reč o izgradnji gasovoda Turski tok, jer bez istočnog komšija ovaj infrastrukturni projekat koji bi trebalo da zameni Južni tok nije moguć. Iako u Srbiju već stižu cevi, energetska zajednica iznela je niz primedbi i sugestija da se projekat uskladi sa pravilima Evropske unije, na što se Srbija oglušila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene, a mediji na naslovnim stranicama prenose upozorenja vlasnika apartmana da im kapaciteti nikada nisu bili prazniji. Međutim, poznavatelji upozoravaju da privatnih kapaciteta sada već ima i previše, a da iznajmljivačima manjka profesionalnosti. Pripremio Enis Zebić.
Prema podacima Ministarstva turizma u prvih šest mjeseci ostvareno oko 6,5 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja. Godinu ranije bilo je 6,4 milijuna turista koji su ostvarili 25,4 milijuna noćenja. U ministarstvu su zadovoljni što se nisu ostvarile najave da će podbaciti njemački i britanski gosti i očekuju da će hrvatski turizam imati 2 do 3% rasta i u posjeti i u broju noćenja. Međutim, sa naslovnih stranica hrvatskih medija vrište naslovi kako ovako loše nije bilo ni u vrijeme rata, odnosno da zadnjih 40 godina nije bilo tako. O čemu se radi? Rezervacija je manja nego što se očekivalo, pogotovo za privatni smještaj. I iznajmljivači, ali i hoteli snižavaju cijene. Objašnjenje u izjavi za naš program predlaže novinarka Riječkog Novog Lista Alenka Jurečić-Bukarica. Sjevernoafričke zemlje Grčka i Turska vratile su se na tržište, a Hrvatska je unazad nekoliko godina svake godine imala preko 20% novih kapaciteta u privatnom smještaju.
Bilo koja zemlja da ima takav rast, teško da bi moglo to jel sve puniti. Tim više, znači imamo taj nenormalan rast, znači oporavljaju nam se konkurenti, onda je tu znači i kriza u Europi, znamo da je Italija u recesiji već lani se osjetila na Ferragostu. Njemci vrlo oprezni ove godine, čeka se, to se isto nikad nije događalo.
I bivši resorni ministar i aktualni predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je u izjavi novinarima vrlo odmjeren u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina i iz prognoze do prognoze se usporava. Prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nikakve spektakularne brojke.
Novinarka Splitske Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić objavila u ponedjeljak tekst naslovljen "Bili smo bahati i pohlepni, sva upozorenja bila su uzalud, a sad to dolazi na naplatu", gdje je dala svoje objašnjenje za usporene rezervacije za srpanj i kolovoz, na što iznajmljivači reagiraju spuštanjem cijena. Radi se o tome da se u jednom dijelu hrvatskog turizma funkcioniralo stihijski, a sada se suočavamo s posljedicama, kaže ona za naš program.
Ovi instant iznajmljivači koji na brzinu isele iz garaže i pretvore u apartman ili iz stana, oni se ne bave tim poslom ozbiljno. I ovo je definitivno po meni postao posao kojim se valja baviti. Posao koji treba raditi, ne ga raditi usput. To više nije usputna djelatnost. To nije Zimmerfrei iz 72. To je sada djelatnost kojom se sustavno i ozbiljno treba baviti cijelu godinu svak ko se time želi baviti u sezoni. Ali nažalost kod nas je to ostalo navika, to ćemo mi malo usput. I sad smo tu gdje jesmo.
Sa druge strane, oni koji su ulagali u podizanje kvalitete usluge nemaju problema sa rezervacijama i popunjavanjem kreveta. I poslodavci u turizmu ostali su bez radnika zbog niskih plaća i odlaska hrvatskih radnika u zapadnu Europu, pa je dopušten interventni uvoz radne snage. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Uz hip-hop ritmove na glavnoj festivalskoj bini obilježen je posljednji dan muzičkog festivala Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, ali je zbog loših vremenskih uslova otkazan tradicionalni vatromet. Kako je bilo na ovogodišnjem Exitu zna Norbert Šinković.
Uprkos blatu i kiši, mnogi obožavatelji hip-hopa su se okupili ispred glavne bine da slušaju jednog od najuticajnijih britanskih muzičara Skepta, koji je bio zadužen za veliko nedeljno finale na main stage-u. Tradicionalno, žurke do ranih jutarnjih sati trajale su na dance areni, gdje je najveće ime svakako bio detroitski techno virtuoz Jeff Mills, a program je zatvorila muzičarka Emily Lenz. Inače, prema informacijama organizatora, oboren je rekord posjetilaca prve noći, kada je prema proceni organizatora tvrđavu na obali Dunava posjetilo je 56.000 ljubitelja Exita. Novosađanka Jelena je bila među tim posjetiocima. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, britanski rock sastav The Cure je privukao najveću pažnju.
Pa ja sam exit veteran, živim ovdje u Novom Sadu i kao odrasla sam na exitu. Super, ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu, znači ljudi su ludi i tako, ono, imam goste koji su došli na exit, super.
Jovica Sević iz Beograda na ovogodišnjem izdanju festivala pre svega je uživao zvucima elektronske muzike.
E pa bilo je super sva 4 dana na Dance Arenu na Non-Slip i on super muzika, stvarno doćemo ponovno sledeće godine.
Nemanja Đatkov iz Zrenjanina proveo je 3 dana na festivalu, pre svega zbog punk muzike.
Bio sam na Exitu 3 dana, četvrtak, petak i subotu. U suštini najviše sam bio na Eksplozivu, najviše mi je interesovalo punk muzika, tako da sam ispratio četvrtak i subotu. I bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvek bendova.
Nakon ovog izdanja Exita, posetioci i kamperi koji su u proteklim danima živeli u Exit selu, sele se u Crnu Goru, na plažu Jaz kod Budve, na morsko izdanje ovog festivala. Kamp na Novosadskom štrandu se zatvara 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Norbert Šinković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.